Poslušate impro-podcast improvizacijskega gledališča
Ljubljana. Iglo!
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci in poslušalke našega podcasta. Z vami smo člani gledališča Iglu. Moje ime je Vid.
Živjo, Peter.
In jaz sem Juž.
Spet smo tukaj, se ne moramo verjeti, koliko smo redni.
Koliko?
Ja, dost, ne, vsak teden skor.
Skor.
Razen enkrat. Ne, še takrat smo imeli, še takrat, ker nismo hoteli imeti, smo imeli pol.
A res?
Ma, dober, ne vem.
V glavnem smo kar redni.
Danes je poseben dan, nekaj časa nazaj, manj kot en teden, je bila 20-letnica projekta Impro Liga. To je največji impro projekt v Sloveniji in konc koncev en večjih na svetu. Toliko ljudi združenih v okviru improvizacije gledališke je malo na svetu, ne? Posod so manjše skupine, tukaj pa to laufa že dolg časa. Juž bo znal več povedati o tem. Juž, ti si vodil improligo.
Ogromen ljudi v improligi. Ja, glede na mislim, če bi šteli improvizatorje in prebivalce, smo po moje kar pri vrhu. Je pa lušten, da en tak projekt združuje v bistvu 90% improvizatorjev.
Opa je,
malo statistika.
Kaj so tvoji spomeni prvi v tisi improligo?
Da je mi je bilo ful grozen, ful sem se bal, ampak tudi ful luštih momentov, enih.
Kaj je lušten moment?
Enkrat je bil Lama Mož, en zlobni model v enem prizoru, ki je bil Klemon Ilovar, pa Žiga Regina sta ga skupaj sestavljala, pa sta bila skupaj Lama Mož. In pa je bil Regina.
Boljš kot kar Minotaur od Jerego, no.
Ja, cool. Gremo kar na prvo stvar in sicer vedno naredimo
poročilo.
In kaj se kaj dogajal? Recimo, začnimo pri najbolj pomembnem dogodku, kateremu je posvečen današnji podcast Impro Liga 20 let. Juž, ti si povezval.
Ja, pretekli petek, 29. novembra je bila v City Teatru BTC 20-letnica Impro Lige. 20 improvizatorjev na odru, 240, 250, 260 ljudi v občinstvu, med njimi tudi Alenka, ki bo mogoče kasneje v podcastu, Alenka Ogrin, mama improlije, kot ti radi rečejo, Kvisko, ki je bil dolg časa zelo reden obiskovalec in tudi Milan Kučan je bil z družino, brez Štefke.
Jaz pa slišal, da je Kučan včasih tudi prišel na improvizacijo.
Je prišel, ja. Celo je bilo tako, da je bila dvorana že razprodana in so pol nekako nadili, da je tudi on lahko prišel in valjda ta secret service zraven, specialci in tako naprej. Murgle so bili skude.
Malo več o tem kasnej. Kaj pa sama predstava?
Ma, super. Dober feeling je bil, folk se je imel super. Tako igralci na odru, kakor oni v občinstvu. Vse je bilo ful improvizatorjev, no? To se je videl in so radi videli te stare prce, kako improvizirajo. Mečkaj ne mogoče padlo v drugem delu, ampak pač je bila tu dolga predstava, no? To vse je poznal. Drugač pa mislim, da je super večer. Ja se je zaključil žurom.
Peter, pa je ti si?
Ma, the best.
Ja?
Ja.
Ok. Pa je bil pa še impro žur. Kaj pa se je tam kaj zgodil? Kakšna gossip scena?
A bilo kaj tazga, ne?
Nič kaj tazga.
Ful za nič so bili vegetarijanski boriti, kako se temu reče.
Takitosi,
ja. To je ta prva stvar, ki sem prišel noter, tako, pizda, sem načel nekaj, moram pojesti. Tako, zagrizel, takitos, the best, zagrizel in so bili špargli. Bruh, kaj je to?
Ampak ful, ki pa je se zabaval in plesal.
Ja, pil so stvari, torta je bila.
Torta.
Lušten plac, stale branč.
So pa tudi fotke na internetu, ne? Da.
Dajte jih najdete.
Druga stvar je mogoče Kož, knjižnica Otona Župančiča. Peter, ti si bil tam.
Jaz sem nastopil v okviru spontane poezije, ki je, imaš ti s Tomažem, pa ne tam. In on je bil jaz, pa še Miša Mahnič. In smo delali na Prešerna, ki je bil 3. december, Prešerna rojsten dan. Jemali smo predloge iz občinstva, kjer pesmi so jim ljube na podlagi njih smo potem improvizirali prizore. Nekako sodobno se je skušal soočati s širnovimi tematikami.
Pa je bilo dost folka, čemu to pripisuješ, temu, da smo zanič povabili na podcastu ali kakšna druga, si poznal ljudi?
Ne, jaz sem eno osebo poznal.
A res? To je super, ne?
Ja, 3. december se mi zdi, da je tudi en tak dan, ki je veliko prireditev, ker je pač Slovenski dan kulture, mislim, ne praznik, ampak odprti dan kulture in dosti ljudi hod okolj, tako da mogoče tudi to pritegne.
Mogoče. Jaz sem bil še prej v Kranju. S Sašo tam starino so imela predstavo črtice, ki pa niso te Cankarjeve črtice, ampak navadne črtice. Ne? Vzela so definicijo črtic in kaj je literarna črtica.
In kaj je?
In to je kratka zgodba, ki se dogaja okrog enega dogodka, se vrti, in gre za neko osebno izkušnjo. Pa mislim, da ne skače v času. No? Nekaj ta, ja, tako.
Skoraj vsaka impro disciplina.
Mogoče. Mi dva smo veliko delali na scene paintingu, pa tako. Skratka, luštna predstava. Dolgo že niso igrala skupaj, tudi sama, tako da je bil tak zelo izziv, ampak prišlo je veliko ljudi, bili so zadovoljni, ker je tudi naja zadovoljilo.
To je tak Kranj.
Ja, v Kranju pride folk. A še kaj? A smo mi že govorili o naši zadnji predstavi? Pa, sorry, no. To je bilo
poročilo.
In nazaj smo v pogovoru na temo Impro Lige. Jaz sem se Impro Ligi pridružil leta 2000, kaj je bilo to, 2008?
Ne.
Prej, ne, 2006. Kot en mulc, prišel sem iz Kranja kot Voken Vofnej.
Ti si bil Voken Vofnej.
Ja.
No, še drugi so bili.
Jaz stare, pa Bohen, ki zdaj votim.
Bitenc.
Bitenc. Polona zaletel na začetku. Moje izkušnje so bile take, no, da, ja, da smo bili malo Krančani. In zmer smo vedeli, da smo Krančani. Pa se je pa stvar spreminjala. In sem, v bistvu, moram reči, da prvi 2 leti ali pa 3 leta skoraj nisem zamudil nobene predstave Impro Lige. Bil sem na vseh predstavah. Vsako nedeljo sem bil tam. Nekje sedel in to gledal. In mislim, da sem se, mislim, ne vem, če je to ful en dosežek, ampak mislim, da sem se ful iz tega naučil, ker sem videl ful dobrih predstav, ful slabih predstav, ful sem razmišljal, zakaj je na dobra, zakaj je na slaba. In bi tudi ljudem, ki jih to zanima, priporočil, da pač gledajo čim več impro predstav.
Ne, sem recimo, jaz sem isto ful na predstave hodil impro lige. V 3. letniku, ko sem bil, pa 4. letniku, sem dost redno obiskoval zbilcev. Ampak vidiš, jaz pa jim sem bila tudi zelo mlada. Jaz sem bila še v Šili, ko sem šla v Impro Ligo, ne? Kukaj sem.
Ja, jaz sem tudi v Šili začel, v 4. letniku. Pa sem 2 leti improviziral, pa v bistvu kar nekaj časa v Impro Ligi nisem igral, no? Ker sem bil pač organizator tega projekta. Jaz sem pa dost predstav videl.
Juš je bil delegat, ne, ker jaz sem nekaj tudi, ko sem ga spoznal, je bil že delegat in on je bil skozi un zadi, ki ni nikoli nastopal. Samo včasih se je malo pokazal, pa je bil ful dober pol, tako v enih teh ekshibicijah, pa je nekaj povezval, pa to. Drugače je bil pa zadi, pa je gledal. Ne. Juš, kako je to bilo? Je bilo kaj težko sam gledati, pa ne nastopati?
Pa niti ne, se mi zdi, da mi je bilo takrat, da mi je kar pasal, da sem se skoncentriral na organiziranje. Se mi zdi, da je to projekt rabo, to se pravi, da je imel nekoga, ki v bistvu ne improvizira zraven, ni del tega tekmovanja, pač gleda tudi stvari do zuni, če gre kadarkoli kaj narobe, kar takrat, ko so bile ekipe še malo tekmovalne, bolj itak bilo, ne, da v bistvu ni bilo s tem težav. Ne. Bil sem pa v bistvu skozi delegat na vseh tekmah in če mi kdaj ni uspel, kar je bilo mogoče enkrat na let, me kar malo skrbel. Sem bil preveč posesiven.
Tudi jaz sem kdaj nadomeščal Juša pol in je tudi mi posilal mesiče na vsake tok časa, a je vse kul. In če nisem odpisal, je bil problem.
Požgal, kud.
Požgal?
Ja.
Seksozni.
Zažgal. Ampak ko Pirano enkrat drugič. Zdaj pa gremo še na nekoga, ki je tudi vodil Impro Ligo, to je Alenka Ogrin. Kaj lahko rečemo o njeni zgodovini? Oni tudi, v bistvu, začela je, ne? Bila je zran, ko se je Impro Liga začela, bila je prva vodja, tudi Juš je zanič rekel, da je ona najdelj časa vodila Impro Ligo. Je to res? Kaj se mislil, da si ti v bistvu?
Ne, sigurno je ona bila, mislim, je bila delno. Mislim, da je bila 9 let, ali pa mogoče podoben kot jaz, recimo dobrih 8 let od začetka do Jaka je Diška. Vem, da je sigurno bil Jaka vodja, ko je bilo 10 let in proligi, ampak takrat je bila v bistvu in proliga že v zatonu. Za tiš čas.
Pol je ona tudi začetnica Šile, šolske in prolige,
skupaj z Mojco
Zimec, ker je tudi en odličen projekt, ki funkcionira v Sloveniji in briljantno, mislim tako, mislim, da velik držav še ni na tem nivoju, kar se srednješolske improvizacije tiče, kjer smo v Sloveniji.
In, je super. Še vedno tudi vodja Miš, ne? Male improšole, ki so pa v bistvu osnovno šolci.
Ja.
Impro za vse generacije.
Tako da ja, Alenka ful skrbi. Mislim, da tudi zdaj dela z upokojenci, tako da tudi za upokojenci improvizacija.
Za vse,
ona skrbi, da se to razširi po, celi generaciji. Še kaj tazga, ker bi lahko nje povedali.
Ma, bo ona povedala.
Bo ona sama povedala. Skratka, Alenka Ogrin. Ja, nič, na začetku mi zanima, kakšen je bil kut pred 20 leti.
Pred 20 leti, aha. No, jaz sem v bistvu prišla v kut, ja, tam okoli 92, ga bom rekla. Čist kot pomoč. V bistvu je tako bilo gore v Solnik, ne, Ana Monroj, bi moj sošolc, pa rekel, jo, Lenka, daj ti si delaj malo frek, sem čakala neko službo takrat. Daj sem me rabimo za telefone dvigovati, ena pomoč, pa tako. In potem sem prišla malo tajništvo in tako in pol ena zadeva, druga zadeva. Pa sem se videla, da se znamo obrniti, pa so bilo vedno več stvari. Bilo je pa v bistvu takrat, je bil kut že v tej sestavi, so bili ti ljudje, ki so še dan danes, a ne? Kot drugače, pa takrat še ni bilo Trnfesta, se mi zdi, se je kmalo začel, kot nekaj čist mejhanga, takole, recimo, ne vem, friziranje v živo na odru, pa tako, take kotki so bili, ampak to bi težko zdaj zlabi rekli, kdaj se točno začel. Tako drugače, pa bajta je stala to, kar zdaj, ne, se ni dokaj dosti spremenil, ne?
Kdo je pa recimo takrat hodil na improligo? Aj kakšna, misliš, razlika v publiki, zdaj so recimo študenti, verjetno tudi takrat, ampak...
Ja, ja, takrat ni študenti, to je točno to, ne. V bistvu, da se generacije se menjavajo, ampak v bistvu je, ja, študenti ali pa kakšni mlajši, ki so že kaj zaposleni, pa včasih so prišli, nekaj časa so hodili recimo tjeli kakšni oglaševalci malo gledati, kva bi tukaj bilo, potem kakšni, ki so se takrat začenjali recimo ti razne neke slovenske nadaljevanke, ne, pa so kakšne talente gledali, pa nekaj časa so bili tile Mangard produkcija, da bi oni neki impro dajo snemali, pa smo se neki trudili pa z njimi, pa tako, no, različno, pa ja, študentarija bi rekla, mladi predvsem, ja.
Kje pa vidiš mogoče glavne razlike v vodenju improlige, tako kot je zdaj ali pa tako kot je bilo takrat, ko si bila ti
vodja? A misliš organizacija kot vodenje? Pa v bistvu ne vidim razlike, veš, ker meni se zdi, da itak je, enkrat, ko imaš en tak projekt, ki je, ima nekako ene korenine, pa tako naprej, mislim, da je v bistvu, kar je treba narediti, je treba pogospodiniti, s tem rečem, ne? Tako da tukaj je bolj stvar, jaz sem mogoče v začetku, sem malo bolj pustila, sem bila tako malo bolj odprto imela, ne? Pa potem sem gotovila tudi kao demokratično, pa se bom odločila, ampak potem začeti zaradi načina organizacije in odločenja, potem sem gotovila, da je bolj, že v bistvu vse pripravaš, pa potem samo reče, ja, ja, tako je v redu, ali pa ni, ne? Ker to so se recimo sestanki se suba, ko sem rekla, no, zdaj imamo, ne vem, to, kaj vi mislite? In potem pred nekaj kaj bilo, so ljudje šli ven na cigaret, oziroma ne, takrat smo še kadili noter. Tako da, no, to je, evo, ko si prejšnjo vprašanje, ne, kot takrat, ja, točno ta je bila velika razlika, kadil se je lahko noter, ne, in se je na veliko kadil. Tudi na impro tekmah, to so le pro tekme, kjer že, potem, ko se je že malo nehavali kadil, so se tam še lahko kadil. Pa se spomnim, dokler je bila Šana Monro v improligi, oni so vedno kadili na odru. Kad druga ekipa ne igrala, oni so kadili, to se kar dim valil tam iz zavese.
A je še kakšna taka zgodba ali pa zanimivost?
Ja, te anekdote, joj, wow, to sem to misliš danes sprašvali. Jure Zrnec, ne, ki je bil, se je zelo hitro videl, da je ful talent tudi za impro. Ne. On je bil takrat, ne, mislim, da je bil prvič v impro tu pri Šentjakobskem gledališču, bil pa star, ne vem, če bi že polnoletna, ali pa 17-18, ampak se tako se je videl, ne, da zna vstati, pa to klikeri, da delajo. In pa se spomnil, da je dobil ne, za predlog, je bil Trojanski konj. Ne. In se prav spomnim, ker se je Janez Usednik, njegov soigralec, se je za glavo prijel, ker je vedel, da Juri ni bil naprav zelo načitan, ni vedel, kaj je Trojanski konj. Ne. In Zornic, absolutno, ni problema, bo on to naredil in ne vem, pač zajaha kobilo, gre na Trojane po krofe in tako da si pa jasno, ne, tist koronski smeh in aplavz in tako, ampak Tako se prav vidno včasih, kako veš, od enega pričakuješ lahko, da bo vedel, da ne bo vedel. In to je tisto, mi zdi, ta plus pri improtu, no, ker domišljija nima meja, ne, mislim, sky is the limit.
Ti si kdaj probala improvizirati?
V bistvu sama nisem nikoli. Sem pa kdaj, recimo, ko so obleteli mentorski vikendi, pa to sem pri kakšnem ogrevanju, pa to sodelovala, ne. Jaz pa sama nisem. Ne. To je zanimivo, tudi, ko smo sedaj s tudi tujimi improvizatorji, pa tako so tudi rekli, da to je mogoče en velik plus naš, zato ker sem kol nisem sama bila osebno upletena, bom igrala, kje bom igrala, tako in sem mislila, bila ta bila zunanja, ki pa pač v tem času sem se tako spoznala z improvizacijo, sem tudi znala, kaj festival ta par organizirati, in recimo mednaroden, pa sem hodila, ne vem, v Graz, pa se pogovarjati z improvizator, pa jih vabati v Ljubljanski, ne, pa tako. Plus to, da sem recimo se jaz, to, ko sem še lepo izvedla, to, ker da sem jaz počela improligo začetka, to je pač project management, a ne? To, zdaj pač to vemo, se temu tako reče, a tako zorganizirati stvari, tako da funkcionirajo. In znati promovirati, znati kakšne na finance, se prijaviti na kakšne razpise in to tudi zdaj se trudim tudi na mlajšim generacijam jih naučiti, pa jih navaditi, ne. To zdaj je bil rok podelek od Mola, pa sem malo. Pa sem pomagala za šila pa za te zadeve.
Kako gledaš na to, kar se zdaj dogaja v impro sceni v Sloveniji? Iz ene te impro lige se mi zdi, da se ful razvija, da je ful enih stranskih projektov, pa to podpiraš ali je kakšna stvar, na kar moramo biti previdni?
Absolutno podpiram in je tudi fajn. Mislim, zdaj tako mi se mi zdi, da je čas, zdaj, ko smo nekako se umaknali iz kuda France preširen, je tudi se mi zdi tudi čas, da se stvari gre malo svojo pot. Čeprav včasih se mi zdi bila fajn, da bi, ali pa tudi ne, no. Da bi bilo vse ne bi nekim okriljem, no, tako da bi bilo. Dokler vsi sodelujemo, je v redu, no, da ne bo eden se začel nekaj vleč na svojo stran ali pa. Ko časih smo imeli, spam pravite, smo imeli to, ker je bila improliga, ne pa kaj da improliga. To je prav, da improliga se pravi tist, kar je ne, v okviru kuda zdaj bilo. Ali pa recimo vsak, ne vem, Javšnik je šel pa je rekel, da gre improligo, ne vem kje. Improliga ne ohrani obliko, kot je, ker se mi zdi fajn, da to, kar je in laufa in zakaj bi spreminjal, mislim, da pa vedno malo lahko spreminjaš, ampak eno stvar, ki funkcionira, ne, da se pa zraven drugi stvari ne, odpirajo. Tukaj imajo na Vrobovci, ali pa se tukaj imate vi v igluju, ali tako naprej, nisem to šla pogled, moram pogledati vas enkrat. Tako da se mi, jaz to ful podpiram, no, pa to sem slišala, kako zdaj, ko ste v improligi, da ste tudi fajn ekipa, da tudi neko dodala vrednost, whatever it means, no, tako radi zdaj rečem, da danes prenašate v improligo, ne, način improvizacije znotraj teatra sportsa, pa spet drugačno, ne.
Hvala, to je
na,
to.
Ni za kaj.
Ja, to je bilo to.
Dobro,
to se bomo izdel.
Fajn.
V redu, super. Zanimive stvari.
Ja, zanimivo je tako videti iz perspektive enega človeka, ki že tok časa ne improvizira. Mislim, že tok časa ni v bistvu zraven improlige, pa vsem vidiš, da stvari mogoče se niti niso tako zelo spremenile, kot imamo mi občutek.
Uh-huh. Ja, se strinjam. V osnovi je pač podoben projekt, ne? Dost ljubiteljev, ki se skupaj dobi, tekmujo v teh improdisciplinah, je pa res, da se vmes precej razširijo. No? Ekshibicije so definitivno ena druga stvar in tudi zahtevajo se mi zdi organizacijsko več časa za pripraviti, kakor tekme improlige. Improgojnica je mest ratala, tako. Kar se tega tiče, kar se tiče količine produkcije, je malo bolj raznolik. Je pa definitivno, takrat, ko se je zaštartil projekt, bil zelo dobro zastavljen, tako da so bili izvrstni temelji za to, kar je zdaj.
Kaj pa mislim takaj sloves improlige, recimo, meni se je že zgodilo, da sem se dogovarjal recimo z nekom za en nastop, pa so po eni strani nekdo rekel, o, vi ste improliga, to je ful super, to bo zih dober, sploh me ne skrbi, po drugi strani pa nekdo rekel, a, vi ste improliga, to je un, kaj ne fore, neki pok, ne, in sem pa nekak zvedel tudi, kdo je to nastopal kot improliga, mislim, da je Matjaž Javšnik imel za njih nastop. In pač niso več zaupali, ne, nam, in je bilo ful težko jih prepričati, ful so rabili enih okvirnih scenarijev pa teh zadev, da se sploh si predstavljali, kaj mi delamo, da ne bomo zdaj bruhali pa nagi na odru, ampak bomo pač delali prizore, ki so na njihovo tematiko. Kaj misli to slovec v improlige v Sloveniji?
Ja, odvisen je od, se mi zdi, od naročnika. Ne? Študentski klubi niso nikoli imeli probleme improlige jemati, ker so jo pač tudi poznali in pač oni so pripeljali predstavo in pol vse je fajn imel. Ne? Bolj težave so, kakor praviš, se v bistvu pri teh korpor nastopih, ne? Ki jih improvizatori sicer mogoče ne igramo to radi, ampak če hočemo kaj zaslužiti, so pač nujen del tega. Ne? In seveda, naročniki se vedno bojijo, kaj bo, improvizacija, ampak dajte nekaj napisati. Ne? Pač ne moramo, impro je to, kar delamo. Ne? Ja, definitivno se pojavljajo kakšne zelo negativne konotacije, kar se tega tiče. Ne? Ker je pač Impro Liga ratalo vse, kar je bilo v povezavi z Improm. Ne? Tudi nekaj časa je bil tako en tak sej, se bomo nadaljno, se bo Impro Liga. Enkrat sem recimo v delu brsko po njihovem pač spletnem časopisu Impro Liga in je bilo dva članka Impro Liga, en je bil pa, kaj je rekel, rekel minister neki ba, kao, čemu mi? In je bilo potko, no, to pa Impro Liga, ne, kao, v tem smislu. Nič pripravljen za nič.
Peter, bi ti še kaj dodal?
Ja, oboje, ne. Po eni strani ful dobrih odzivov, po drugi strani pa tudi ful ljudi malo slabom vkusu, slabom spominu Impro Ligo.
Ja, težko jim je tudi dopovedati, ne, kaj je zdaj Impro Liga, kaj je Impro gledališče. Doskrat rečejo, da je v bistvu dejavnost, kaj upravljamo Impro Liga. Ne? Pa to je tako, kar, da bi imel fuzbal, pa bi rekel, pri nas bo pa Liga prvakov igrala. Ne? Liga prvakov. Zdaj, ni to Liga prvakov, to je pač fuzbal je dejavnost, ki se odvija, v tem, ko Liga prvakov je pač ena liga. Ne? Ja. Se mi zdi, da na tem brendu je kar treba delati in včasih smo organizatorji recimo bili malo tečni do tega, kdo kje improvizira. Ampak mislim, da je to prav. Ni impro za vsako okolje, čeprav mladi improvizatorji mislijo, da je temu tako.
Ja. Dajte se posvetiti z odmi. Jaz mislim, da je nasplošno Impro Liga zelo odprta, tako da če kdo hoče nastopati, ne pač sprej vpraša ljudi, ki več imajo izkušen s tem, ej, jaz bi tam nastopal. Noben ne bo rekel ne, ampak če boste uporabili mi Impro Lige, pač dajte malo preveriti prej situacijo. Skratka.
To. Absolutno.
To je po mojem ful pomembna stvar, ker Impro Liga je brand. Ok, kako pa je bilo vama odraščati v Impro Ligi? Ste imeli kakšne težave? Kaj je bilo pozitivne in negativne stvari?
Ja, jaz sem vse ful idoliziral. Uh-huh. Jaz sem bil vsi tri ljudje ful cari. Mislim, vse kakšni so še vedno. Ampak in pač potem je tisto, jaz moram nekako nastopati tako, kot oni. Oziroma, ne, nasmejati gledalce ali pa ljudi. In pač tudi ja, tudi tvaju sem jo zelo dobro spomenil, Juša, sem tudi idoliziral.
In pa zato too sem... much information.
imam posvečen oltar, ne. In zato sem fulkrat čutil nek pritisk, fulkrat. Ne moram kot stari bogovi improvizacije, pa ne.
Ja, meni je bilo zanimivo, no. Jaz sem bil prvi dve leti skupaj v ekipi z Juretom pa Igorjem, pa Vito pa Janez pa Urška, no, tam sta predvsem Jure pa Igor vse igrali in takrat sta bila res pač definitivno najboljši improvizatorjev Impro Ligo in tudi najbolj, bom rekel, en tandem, ki je odraščal v tem in skoraj nek tak zvezdniški status imel. Tako je bilo zanimivo v bistvu strani malo opazovati te zadeve in se vsake tog časa priključiti. Sem pa pol, medtem, ko Impro Liga tiste leta malo zamrla, sem dost hodil s temi fanti na gostovanja, kakor so Pižama, Igor, Jure, Težki, Trontl in tako naprej in sem se tam kar dost naučil. No. Je bilo pa fajn, ker v bistvu gostovanja so mečkem bolj sproščena forma, ne? Ni nobenega pritiska tekme, pač greš tja pa improviziraš, nimaš časovnih omejitev in tako naprej. In ogromno, to se spomnim, ogromno sem moderiral, no? Tam sem se ful naučil v bistvu moderiranju.
Ja, res dobiš, več imaš feelinga za različno publiko, pa vidiš, da ni vse to interni štosi, ki jih imaš, da pač večina ljudi tega ne bo štekala. Ja, jaz tudi, jaz sem pa tak love-hate relationship z Impro Ligo, mogoče. Ful sem jo tudi idealiziral in pol sem imel en obdobje, ker sem izdelal, da zdaj pa razumem, ko stvar funkcionira in pa sem en obdobje, ker sem rekel ne, Impro kot tekmovanje ne sme obstajati, to je narobe, ljudje so presrani, ne upajo nič. In sem bil zelo nastrojen proti temu, čeprav sem zmeri sodeloval zraven. ampak sem bo tako, videl sem ljudi, ki so res pod stresom ravno zaradi tega tekmovanja, videl sem ekipe, ki so pred ekipo namesto, da bi se skupaj usedle, pa se zavedale, da delajo skupno predstavo, so pač bile vsaka posebej in dejansko sem dobil čudne odzive od ljudi, ki so bili v nasprotni ekipi, videl sem jezne ljudi, če smo mi zmagali, tudi sam sem čutil to tekmovalnost, kadar smo mi zgubljali, ne, in je bilo tako. In sem rekel, fakt, to je ful narobe, ne, improvizacija je nekaj ful lepega, zakaj bi to bilo, ne. Pa sem pa malo bolj sproščeno začel na stvari gledati in v bistvu pogledam to, da je v bistvu ful fajn, ne, ker, ja, vsej, valjda, ne, vsej lahko tudi posebej delaš stvari, ki so ti sicer cool v improvizaciji, ampak Impro Liga je pa pač točen to, ne, ta zabava, ta način, sistem tekmovanja, ki že toliko časa obstaja in ful dobro funkcionira in, in ful, moram reči, da ful uživam in sem ful vesel, da obstaja sploh ta projekt.
Se strinjam, no, tukaj mislim, da se morajo improvizatori zavedati, da prvič, tekmovanje mora biti na ven. To se pravi, mi tekmujemo za publiko, oni so tisti, ki navijajo, no noter tega ne sme biti. Ne. Se delamo včasih tudi skupne prizore, ne boš se zdaj valjda ven metal zaradi tega, ampak ja, definitivno je bil pač to sistemu, kjer smo odrasli in vsak malo tako, mogoče bi bilo fajn sen zmagati. Ne. Druga stvar pri tem je pa to, da se mora tudi zavedati, da ni improliga edina oblika improvizacije, ki je v Sloveniji možna. Ne. Je definitivno, kar se tiče organizacije, najbolj verjetno na nivoju, tudi dosti odprta, da se da ful stvari delati, ni pa to, kar naenkrat zdaj en projekt, ki omogoča vse oblike improvizacije, treba se tudi sam zorganizirati in sam delati. Ene predstave, če hočeš delati v drugačnem stilu.
Je pa Improliga zelo lepo izhodišče za veliko drugih stvari. Spomniš sam na mailing listi, da dobiš neke, ne vem, pobude ali pa audicije ali pa karkoli. A pa že sam ti, ki si klical za kakšno gostovanje. Mislim, se mi zdi, da lahko se ful razvejano postane.
Valjda, Improliga je skupnost.
Ja.
Pač itak za publiko, za zunanje ljudi je to pač ta sklop tekmovanj. Za nas, ki smo pa notar, je pa to skupnost, kjer pač vsi si lahko med sabo pomagamo, sodelujemo in mislim, da kar dobro funkcionira, no? Z vsem tem druženjem, ki zraven obstaja.
Definitivno, ja. Je tudi notar, seveda so različne druščine, ne vem, tudi po razredih, če hočeš reči, malo razdeljen, definitivno se ne družijo vsi z vsemi, ampak velja pa, da je to neka skupnost. No? Če bi nas zdaj napadli, ne vem, Turki, recimo turški improvizatorji, bi se definitivno postavili za zem.
Zdaj pa gremo na posebno rubriko Ime. In sicer bomo določali najboljše ime impro ekipe. Okay. Vsak bo enega predlagal.
Kaj je obstajalo? Ali
ne, tako, lahko obstajalo, lahko pa si ga ti spomneš zdaj. Juš?
Veseli fascikli. To je ena ekipa birokratov.
Čunga Lunga. To bi bili eni taki tribe plemen modeli iz džungle.
Men pa Voken Wolf, ne. Ok, ta pogovor bom prekinil za še eno stvar, ki jo vedno naredimo proti koncu podcasta, in sicer je to
napoved.
Ogromno stvari se bo dogajalo, ne se ne morem verjeti, kje bo začel Lipa, Juš, kaj je to?
To je Ljubljanski impro pokal, mislim, da bo letos tretjič, ekipe 3 do 4 improvizatorjev načeloma z Ljubljane bojo tekmovali med sabo v KMŠ-ju. V četrtek ob 8:00, jaz upam, da nismo to že zamudili s podcastom, ampak mogoče smo. Skratka, bila je Lipa, no? Ali bo, tako da veste. In ekipa, ki bo zmagala, bo potem zastopala Ljubljano na bitki mest v Mariboru in tudi na spopadu mest v Kranju.
Super. Še ena predstava je, ki je tudi v četrtek in sicer Moped. A je to že jutro, sredo?
V četrtek tudi, v četrtek ob 8:00 v Alterju. Moped je nalušna ekipa. Eno leto se igra tudi v Improligi, drugače v Improgojnici, dosti en del so moji prvi tečajniki. Ful enih difovcev, tako. Hecna ekipa. No, v glavnem so naredili eno predstavo, kjer bodo, čeprav razumem, potovali iz državo, v državo s tem svojim mopedom, tudi razkrilo k tej ime. Ej, moped ni začneno švedskem grebo.
Super. 6. in 7. december je v Menzi pri Koritu na Metelkovi predstava FM. V kateri igrata Maja Dokljevala Bajne in Gregor Moder, člana kolektiva Narobov. Jaz mislim, da je to odlična predstava. Jaz sem jo videl in mi je bilo zelo všeč. Predstavila ste jo tudi v Hale festivalu.
Ja, tudi drugotna po festivalih.
Ampak zdaj, ne, prejšnji teden.
Tako, pred kratkem.
Sicer pa sta imela v mali drami, sem jaz gledal to predstavo. In zdaj pa jo imata v Menzi, tako da bo verjetno tudi malo cena in stopnina. Tako da folk
pete
gleda. 5 evrov, ne. Nič, kaj je to?
Pa res vrhunska improvizacija.
Ja. Potem je ena improligaška tekma v soboto v Kamniku. In sicer med Iglujem in Standardom.
To smo mi.
Mi smo Standard. Ne,
ampak smo bili brez Maje, ne, zelo bomo pogrešali, ker nažalost ima časa, sami tipi bomo.
Maja pa oni ima več punce.
Maja pa oni punce,
tako da bomo kakšno posadili.
Kakšno njihovo bomo vzeli. Toliko so fajni. In pa v nedeljo tudi improliga Grupič proti Bandi Fardamani. Kdo pa so v Grupiču, a? Tvoja punca, Peter.
To je zabasana punca.
A ti je cool, da je tvoja punca konstantno v Grupiču?
Mogoče. Ja, mislim, ne se je odkriva, no. Ne se spoznava.
Okay. Ne, kaj pa banda prodamo na Štajerci?
Štajerci, oni so pa inventar in proligi že od nekdaj, še vedno skupaj in ma hitni so.
Po mojem na najbolj rednih ekip, ne?
Ma, oni so ja. Čist proti.
Zdaj, kaj?
Ne vem, tako, na dober način.
Ampak v soboto je pa tudi nekaj v Mariboru,
juž? Ja, Bitka mest organizira Mariborčani dve predstavi, ena bo v šestih, izcer bo to bitka njihovih šol, prva proti drugi gimnaziji, potem ob osmih pa še tekma Ljubljana, Kranj, Maribor. Mariborčani so definitivno favoriti, kot vedno v Mariboru.
Pol je pa še nekaj v Kranju?
Ja.
V Kranju je pa teden improvizacije. Od, to je pa v glavnem ful predstav. Od 9.12. do 14.12. je vsak dan ena predstava v Kranju. Tako da ful bo dogajal. Začel se bo z enim maestrom, ljudi do 20 let zaključili tam. A ja, pa bo Krut Impromobile se bojo predstavili. Recimo Krut Kiks bo imel svojo predstavo. Medtem pa bojo vedno tudi spopad mest. Vsak večer ob 9 bo pa spopad mest. Se pravi, dve mesti se boste spopadili, tak turnir. Ob 7 pa bojo predstave različnih skupin. Med drugim tudi dobimo eno češko. Češka skupina pride in sicer bo imela predstavo 14.12. Ob 7. Banfi, mislim, da je njihovo ime. En dan prej ob 7 pa pride en zanimiv Nemc iz Minhna, najbrž, Tobias je njegovo ime, in iz skupine Duhenpolka. Ja, taka skupina. Rečemo Impro Intro. Je njihova skupina. Mislim, ne vem, kaj je company, pa kaj je ime skupina, druga, kaj je ime predstave.
Komplicirani Nemci, ja.
Skratka, fajn bo.
Fajn, fajn.
Ful, Kutkik se organizira.
Pridite
v Kranj.
Pridite v Kranj.
To je bila
Napoved.
In še za zaključek, kakšna modra misel na temo Impro Lige, na temo Impro Ligašov. Kaj bomo povedali?
Ja, jaz predlagam, da mogoče stavimo, kdo bo letos prvak Impro Lige.
Ok, jaz sem za.
Jaz sem
kaj pa stavimo?
Stavimo, ali za cash?
Ne vem. Kuka zmaga dobil vse punce.
Ok, vsi bomo punce.
Bojo vesele. Ne,
Jaz stavim svoje družinske slušalke.
Peter ima družinske
slušalke. Če bi dal družinske računalnik. Kaj bo
pira? Avte, vsi imamo avte.
Ne. Gaj bo pira.
Ajde.
Za gaj bo pira. Dva plačata umnika. Zmaga.
Sam jaz ne pijem alkohole.
Ajde, ne.
Pol pa je brez alkohola.
Ok, jo. Dobro.
Jaz pravim, da bodo prvaki ljudje.
Ljudje. Jaz pravim, da bodo prvaki grupič.
Jaz pravim, da bodo prvaki lastniki humorja.
Kaj pa, če ni noben od teh?
Ja, pol pa si vsak malo daj bo.
Pa gremo skupaj, ne?
Praga bomo že, da ne.
Ok. Hvala lepa.
Hvala tebi.
Hvala vama, no. Super sta bila.
Mati.
Vam pa tudi, spoštovani poslušalci in poslušalke, hvala, ker nas poslušate. To je zdaj že naša peta vdaja. In,
še to bi povedal, ja. Ne? Počas bomo šli iz teh naših znanih strežnikov na en drug strežnik.
Ja, no, nismo več amateri.
Ja, nismo več. Pridružili se bomo namreč veliki podcast familiji Apparatus, kjer dela Pižama, pa Anže Tomič je tam.
Pa Boštjan Nagbar.
Pa Boštjan Nagbar tudi dela ene stvari.
Jaz sem ful fenomen.
Skratka, so nas zelo lepo povabili, da bi šli pod njihovo okrilje v to familijo in mi smo seveda z veseljem to sprejeli. Tako da boste mogli preklopati na en drug RSS oziroma feed tudi v iTunes. Ampak to bomo spremenili na, oziroma bomo sporočili na naši Facebook strani pa na spletni strani, tako da boste vedeli, kje je iskati kot naprej.
To je to. Hvala še enkrat. Hvala, živite. Ma, fajn ste, ker nas poslušate. No. Ostali nas ne. Tako da cari ste. Adio.